អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ1ដល់ខ24បាទដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់សំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ1ដល់ខ24នៅក្នុងជំពូក5បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សពិការម្នាក់នៅស្រះទឹកបេសថេដាការអះអាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សពិការម្នាក់នៅស្រះទឹកបេសថេសដាហេតុការណ៍ដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជំពូក5គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រោសជំងឺជនពិការម្នាក់នៅជិតស្រះទឹកបេសថេសដាការប្រោសជំងឺដល់បុរសពិការមួយរូបនេះជាចំណុចបំបែកក្នុងកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បំពេញនៅលើផែនដីនេះបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវប្រោសបុរសពិការនោះរួចហើយមេដឹកនាំសាសនាគេនាំគ្នាស្អប់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់ចង់សម្លាប់ទ្រង់តែម្ដងអ្នកទាំងនោះព្យាយាមរហូតបានសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្លួនដោយយកទ្រង់ទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងរីឯខគម្ពីរគន្លឹះសម្រាប់ជំពូក5គឺខ16ដល់ខ18សូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងខគន្លឹះនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យយល់អំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងជុំវិញបរិយាកាសដែលព្រះអង្គប្រោសជំងឺដល់បុរសពិការមួយរូបនោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ16ដល់ខ18ហេតុនោះបានជាពួកសាសយូដាគេបៀតបៀនដល់ព្រះយេស៊ូវហើយរកសម្លាប់ទ្រង់ដោយព្រោះទ្រង់ធ្វើការនោះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាព្រះវរបិតាខ្ញុំទ្រង់ធ្វើការដរាបមកដល់ឥឡូវនេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដែរដោយហេតុពាក្យនោះបានជាពួកសាសយូដាគេរកសម្លាប់ទ្រង់រឹតតែខ្លាំងឡើងពីព្រោះទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែរំលងច្បាប់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកតែប៉ុណ្ណោះគឺបានទាំងហៅព្រះថាជាព្រះវរបិតានៃទ្រង់ថែមទៀតហើយលើកអង្គទ្រង់ស្មើនឹងព្រះផងមកដល់ពេលនេះការរករឿងព្រះយេស៊ូវស្ដីអំពីដំណើរព្រះអង្គធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមេដឹកនាំសាសនាមិនបំភ្លេចបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែគេមិនចង់យកមកនិយាយទៀតដែរបើតាមព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ27គឺពួកមេដឹកនាំសាសនាស្អប់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់ពីព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលពីដំណើរថ្ងៃឈប់សម្រាកថាថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេការប្រោសឲ្យបរិសុទ្ធពីការភ្នែកក្បែរស្រះបេថេសដាបានជាបណ្ដាលឲ្យអ្នកដឹកនាំសាសនាចង់ធ្វើគុតព្រះអង្គនៅពេលនោះតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងនោះស្អប់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគេចោទព្រះអង្គថាទ្រង់លើកអង្គទ្រង់ស្មើនឹងព្រះតើពាក្យដែលគេចោទប្រកាន់ថាទ្រង់លើកអង្គទ្រង់ស្មើនឹងព្រះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចត្រង់នេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រកាសអង្គទ្រង់ថាព្រះអង្គហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាព្រះរាជបុត្រាហើយនឹងព្រះវរបិតាមានចំណែកនៅក្នុងសំណុំព្រះត្រៃឯកជាមួយនឹងគ្នាសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សដែលប្រកែកប្រណាំងថាព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានបង្ហាត់បង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនជាព្រះឡើយយើងយល់ថាជនណាដែលហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូច្នោះជាជនដែលមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឬជាជនដែលមិនមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះចិត្តខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកអ្នកអាចប្រកែកប្រណាំងថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកអាចមិនយល់ស្របជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដែលសម្ដែងថាប៉ុន្តែពាក្យដែលថាទ្រង់លើកអង្គទ្រង់ស្មើនឹងទ្រង់គឺជាពាក្យដែលងាយយល់ជាទីបំផុតព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់អង្គទ្រង់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចំណុចនេះថាព្រះអង្គហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺជាព្រះដែលគង់នៅក្នុងសំណុំព្រះត្រៃឯកជាមួយនឹងគ្នាយើងបានពន្យល់អំពីគោលការណ៍សំខាន់ដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបែរត្រឡប់ទៅសិក្សាពីដើមជំពូក5មកវិញជំពូក5គឺចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពិធីបុណ្យមួយរបស់សាសន៍យូដាតើបុណ្យនោះជាបុណ្យអ្វីយើងយល់ថាជាបុណ្យរំលង នៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសាសយូដាប្ររព្ធធ្វើពិធីបុណ្យ៣ធំធំបាត់គម្ពីចោទយកថាបានសម្ដែងថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងប្រុសប្រុសក្នុងពួកឯងមកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯង៣ដងក្នុងមួយឆ្នាំត្រង់កន្លែងដែលទ្រង់នឹងរើសគឺនៅពេលបុណ្យលំពាំងឥតដំបែម្ដងបុណ្យអាទិត្យទី7ម្ដងនិងបុណ្យបារម្ភម្ដងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក16ខ16ចាប់ពីគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2យើងឃើញមានបរិយាយអំពីបុណ្យរំលងរហូតមកដល់ជំពូកនេះលុះដល់ជំពូក7យើងនឹងឃើញថាគេនាំគ្នាធ្វើបុណ្យបារម្ភពោលគឺជាបុណ្យប្រមូលផលយើងមិនដឹងថាបុណ្យអ្វីមួយនោះទេដែលនិយាយនៅក្នុងជំពូក5ខ1ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែសន្និដ្ឋានថាជាបុណ្យរំលងទោះជាបុណ្យអ្វីក៏ដោយយើងមិនចាំបាច់ប្រកែកប្រណាំងទេពីព្រោះលក្ខណៈសំខាន់មិនមែនសង្កត់ទៅលើពិធីបុណ្យទេបរិបទនេះគឺមានចំណុចសំខាន់ផ្សេងពីរឿងបុណ្យទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ1ដល់ខ3ក្រោយនោះមកមានបុណ្យមួយរបស់សាសយូដាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមរីឯនៅក្រុងយេរូសាឡិមជិតទ្វារជៀមនោះមានស្រះមួយដែលភាសាហេប្រឺហៅថាបេថេសដាមានសាលាសំណាក់5មានមនុស្សសន្ធឹកដេកនៅក្នុងសាលាទាំងនោះខ្លះឈឺខ្លះខ្វាក់ខ្លះខ្វិនខ្លះស្វិតគេរងចាំទឹកកម្រើកឡើងស្រះនេះគឺស្ថិតនៅក្បែរទ្វារជៀមគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្បែរទីប្រជុំជនណាមួយទេពាក្យថាបេថេសដាប្រែថាជាដំណាក់ដើមអូលីវឬហៅថាដំណាក់នៃព្រះគុណនៅទីនោះគឺមានសាលាសំណាក់5មានមនុស្សឈឺខ្វាក់ខ្វិនស្វិតជើងដៃជាច្រើនរូបដែលរងចាំនៅក្បែរស្រះទឹកនោះមនុស្សទាំងនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលគ្មានកម្លាំងកំហែងដែលអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយបានដោយខ្លួនឯងទេព្រះយេស៊ូវយាងទៅទីនោះរួចហើយក៏ទតឃើញមនុស្សដែលខ្វះសមត្ថភាពនឹងជួយខ្លួនឯងបានដែលដេកនៅក្បែរស្រះទឹកនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទតឃើញបុរសម្នាក់ដែលពិការយូរមកហើយដោយសារបុរសម្នាក់នោះព្រះយេស៊ូវយាងចូលទៅជិតមនុស្សដែលភាកច្រើនជាជនអស់ទីសង្ឃឹមឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណានៅក្នុងខ4ជាមួយនឹងគ្នាបើតាមអត្ថបទដើមពាក្យដែលយកមករៀបរាប់នៅក្នុងខ4មិនសូវជាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានទេត្រង់នេះគឺមិនមែនមានន័យថាយើងបដិសេធថាខ4មិនមែនជាបទគម្ពីរនោះឡើយខ4គឺជាបទគម្ពីរទាំងស្រុងឥតខ្វះឥតលើសអ្វីទេនៅពេលដែលយើងនិយាយថាខ4មានភាពមិនសូវច្បាស់លាស់នៅក្នុងអត្ថបទដើមយើងចង់និយាយថាអ្នកកត់ត្រាខ4នេះគ្រាន់តែមិនពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបីជាមិនច្បាស់លាស់ជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏យើងជឿថាខ4មានហេតុការណ៍យ៉ាងដូច្នោះពិតប្រាកដកើតឡើងមែនអាហេតុការណ៍យ៉ាងពិតប្រាកដនោះគឺមានមនុស្សទន់ខ្សោយជាច្រើនបាននាំគ្នាទៅដេកចាំនៅក្បែរស្រះទឹកបេថេសដាខ4ពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ4ត្បិតជួនកាលមានទេវតាចុះមកគោទឹកក្នុងស្រះនោះលុះក្រោយដែលបានគោស្រេចហើយនោះអ្នកណាដែលចុះទៅមុនគេក៏បានជាស្អាតទោះបើឈឺរោគអ្វីក៏ដោយជនពិការជាច្រើនរូបទាំងនោះមានជំនឿម្យ៉ាងថាជួនកាលមានទេវតាចុះមកគោទឹកយើងខ្លួនឯងក៏ជឿជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលការព្យាបាលខាងឯផ្លូវចិត្តសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តអាចជាពីជំងឺល្ងង់ខ្លៅនិងជំនឿជឿតាមពាក្យទំនឹមទំនៀមជាដើមអ្នកទាំងនោះតែងតែទៅរកមើលហោរាណាដែលអាចព្យាបាលជំងឺគេបានអ្នកទាំងនោះតែងតែទៅរកគ្រូអាយអំពីណាដែលអាចព្យាបាលជំងឺគេបានហើយអ្នកទាំងនោះបានជាពីឈឺមែនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាជំងឺនោះបានជាតែមួយពេលដែលគេជួបគ្រូនឹងឬក៏ជារៀងរហូតទេយើងយល់ថាមនុស្សទាំងនោះជាតែមួយពេលដែលជួបគ្រូតែប៉ុណ្ណោះឯងចំណែកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញទ្រង់មានសមត្ថភាពអាចប្រោសជំងឺឲ្យបានជានៅក្នុងពេលសប្ដាហ៍នេះដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនចាំបាច់ឲ្យមនុស្សនៅដេកលើគ្រែស្រះទឹកបេថេសដាឬដោយសារតែទេវតាចុះមកគូទឹកឡើយគឺព្រះអង្គប្រោសជំងឺដោយសារព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ផ្ទាល់នៅពេលដែលទ្រង់ប្រោសជំងឺដល់នរណាម្នាក់ជំងឺរបស់គេបានជាជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ5នៅទីនោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលឈឺ38ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនយើងសង្កេតឃើញមានជនពិការម្នាក់ដែលដេកចាំនៅទីនោះយើងមិនដឹងថាបរិសុទ្ធរូបនោះដេកចាំនៅទីនោះរហូតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងត្រឹមតែដឹងថាគាត់បានមានជំងឺពិការនោះអស់រយៈពេល38ឆ្នាំមកហើយជំងឺពិការរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់នោះកើតឡើងមកអំពីអំពើបាបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងខ14ព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវអ្នកបានជាហើយកុំឲ្យធ្វើបាបទៀត ក្រែងអ្នកកើតមានសេចក្តីអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតខគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់ថាបុរសរូបនេះមានជំងឺពិការដោយសារអំពើបាបរបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បុរសពិការរូបនេះអង្គុយរង់ចាំនៅក្បែរស្រះទឹកភ្នែកសម្លឹងមើលជាប់ទៅលើផ្ទៃមេឃក្រែងលោកឃើញមានទឹកកម្រើកបើជួនជាឃើញទឹកកម្រើកហើយគាត់ក៏តាំងចិត្តខ្លួនឯងថាគាត់ចុះទៅក្នុងទឹកនោះឲ្យបានមុនគេដើម្បីឲ្យបានជាពីជំងឺរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ជួបប្រទះជាមួយនឹងការខកចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតពីព្រោះគាត់មិនអាចដើរចូលទៅក្នុងទឹកបាននៅពេលដែលទឹកកម្រើកឡើងយើងជឿថាមានមនុស្សដែលបានជាខាងផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលបានចូលទៅក្នុងទឹកគឺក្នុងពេលដែលទឹកកម្រើកព្រះម្ចាស់យេស៊ូវស្គាល់បារម្ភម្នាក់នោះថាគាត់ជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយមិនអាចចូលទៅក្នុងទឹកនៅពេលដែលទឹកកម្រើកបាននោះទេដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់ចូលទៅជិតបារម្ភរូបនោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ6កាលព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់ដេកនៅហើយបានជ្រាបថាគាត់នៅយ៉ាងនោះជាយូរមកហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាតើអ្នកចង់បានជាឬទេលុះព្រះអង្គចូលទៅជិតបារម្ភរូបនោះហើយព្រះអង្គដណ្ដឹងសួរដល់គាត់ថាតើអ្នកចង់បានជាដែរឬទេហើយដើម្បីបានជាព្រះអង្គសួរសំណួរប្លែកយ៉ាងដូចនេះម្យ៉ាងព្រះអង្គសួរមនុស្សនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សនេះមានសង្ឃឹមឡើងវិញបរោះពីការរូបនេះអង្គុយក្បែរស្រះទឹកដែលអស់សង្ឃឹមពីព្រោះគាត់គិតថាទោះបីទឹកកម្រើកហើយក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចដើរចូលទៅក្នុងទឹកនោះបានដែរសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់គឺបានបាត់អស់រលីងទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គសួរសំណួរនេះពីព្រោះជាសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់បរោះពីការរូបនោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យបរិភពការរូបនោះលែងសម្លឹងមើលទៅទឹកគឺឲ្យសម្លឹងមើលទៅឯព្រះអង្គវិញបរិភពការមិនដែលឃើញមានអ្នកណាចូលមកជិតគាត់ហើយសួរសំណួរអ្វីដែលប្លែកដូចនេះដល់គាត់ទេឯភ្នែករបស់គាត់ក៏មិនដែលសម្លឹងមើលអ្វីណាផ្សេងទៀតក្រៅពីសម្លឹងមើលទឹកនៅក្នុងស្រះក្រែងលោមានការកម្រើកណាមួយកើតឡើងកំពុងតែបរិភពរូបនោះអស់សង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវសួរសំណួរដែលអ្នកផងយល់ថាមិនគួរសួរដែលសំណួរនោះបានលើកឡើងថាតើអ្នកចង់បានជាឬទេយើងយល់ថាបរិសុទ្ធរូបនោះឆ្ងល់នឹងសំណួររបស់ព្រះយេស៊ូវបានជាគាត់សម្លឹងមើលព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គកំពុងតែបរិសុទ្ធនោះសម្លឹងមើលព្រះភ័ក្ត្រព្រះយេស៊ូវគាត់សួរខ្លួនឯងថាតើមនុស្សនេះមកពីណាបានជាមិនដឹងថាអញចង់ជាបរិសុទ្ធនោះក៏ឆ្លើយនឹងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំចង់ជាបានជាខ្ញុំមកអង្គុយនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចជាបានពីព្រោះមិនមាននរណាម្នាក់យកខ្ញុំដាក់នៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យបានជានៅពេលដែលទឹកនោះកម្រើកឡើយសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានភិនភាកដូចជាមនុស្សពិការមួយរូបនេះយ៉ាងសុខសាន្តភ្នែករបស់គេសម្លឹងមើលទឹកស្រះក្រែងលោទឹកស្រះកម្រើកយើងហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះមនុស្សរស់គ្រប់រូបតែងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីមួយដែលក្រាន់បើជាងស្ថានភាពដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះនៅពេលនេះយើងគ្រប់គ្នាគឺជាជនដែលចេះតែរងចាំសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីមនុស្សមួយចំនួនដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំចោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពួកគាត់មិនចូលចិត្តយកដៃទៅបម្រើព្រះទេប៉ុន្តែគឺគាត់អង្គុយចាំមើលក្រែងលោឃើញមានការអ្វីកើតឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានមនុស្សដែលចេះតែរងចាំមិនទាន់សម្រេចចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវដែរចាំមើលក្រែងលោមានការអ្វីកើតឡើងទើបសម្រេចចិត្តជឿដល់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏មានមនុស្សមួយក្រុមទៀតដែលជាអ្នកជំនួញចង់រកតែមួយក្បាច់ចំណេញកើតជាអ្នកមានតែម្ដងមនុស្សគ្រប់រូបក្មេងចាស់ប្រុសស្រីសុទ្ធតែរងចាំដែលដាក់ភ្នែកសម្លឹងទៅលើអ្វីមួយក៏នៅមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតដែលដាក់ភ្នែកសម្លឹងទៅមើលបុគ្គលណាមួយដែលគេយល់ថាជាជនល្បីល្បាញគេសង្ឃឹមថាជនល្បីល្បាញនោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេคลายត្រឡប់ទៅជាមនុស្សដែលមានស្ថានភាពប្រសើរជាងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែរយៈពេលដែលគេសម្លឹងមើលបុគ្គលរូបនោះយូរប៉ុណ្ណាសេចក្តីខកចិត្តក៏នឹងកើតឡើងមានដល់ចិត្តគេជាឆាប់ប៉ុណ្ណោះដែរមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ភេទគ្រប់វ័យតែងតែដាក់ភ្នែករបស់ខ្លួនសម្លឹងទៅមើលអ្វីមួយជាអកុសលមនុស្សគ្រប់រូបសម្លឹងទៅមើលរបស់ដែលមិនគួរសម្លឹងគឺគេសម្លឹងមើលបុគ្គលដែលមិនគួរសង្ឃឹមហើយទៅមើលលើអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលខុសអំពីទិសដៅនៃជីវិតរបស់មនុស្សលោកមានបាបចោះអស់លោកអ្នកវិញតើភ្នែករបស់លោកអ្នកកំពុងសម្លឹងទៅមើលអ្វីនៅក្នុងពេលនេះអ្នកស្រុកថៃសាឡូនិកធ្លាប់សម្លឹងមើលសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមាននៅក្នុងលោកកៃនេះដែរប៉ុន្តែពេលមួយនោះគេនាំគ្នាដកភ្នែកអំពីអ្វីដែលគេសម្លឹងនៅក្នុងលោកីនេះបែរត្រឡប់មកសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះដ៏រស់ហើយជាព្រះដ៏ពិតទៅវិញសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុ9 ចូលយើងដកភ្នែកយើងចេញពីលោកីយ៍សម្លឹងមើលឲ្យចំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបរោះរូបនេះដកចិត្តចេញពីទឹកស្រះរួចហើយបែរត្រឡប់មកមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលទ្រង់សួរគាត់ថាតើអ្នកចង់បានជាឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ7អ្នកជំងឺនោះទូលឆ្លើយថាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំគ្មានអ្នកណានឹងដាក់ខ្ញុំទៅក្នុងស្រះក្នុងកាលដែលទឹកបានកម្រើកឡើងនោះទេហើយកំពុងដែលខ្ញុំចោះទៅនោះក៏មានម្នាក់ទៀតចោះទៅមុនខ្ញុំបរោះនោះចង់ជាណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាមាននរណាអាចយកគាត់ទៅដាក់នៅក្នុងស្រះនៅពេលដែលទឹកកម្រើកបរោះនោះសួរព្រះយេស៊ូវថាតើលោកចង់យកខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងទឹកស្រះបានឬទេព្រះយេស៊ូវមិនចង់យកគាត់ទៅដាក់នៅក្នុងទឹកស្រះទេពោលគឺព្រះអង្គចង់យកគាត់ចេញពីកន្លែងក្បែរទឹកស្រះនោះតែម្ដងនៅក្នុងនេតិដែលជន់ពីការសម្លឹងភ្នែកចំព្រះយេស៊ូវមានហេតុការអស្ចារ្យបានកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់គាត់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ8ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលក្រោកឡើងយកគ្រែអ្នកដើរទៅព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងទុកកន្លែងដែលលោកអង្គុយឲ្យអ្នកដទៃទៀតទៅព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យបរិសុទ្ធពីការនោះយកគ្រែទៅផងពីព្រោះព្រះអង្គប្រោសជំងឺឲ្យគាត់បានជាដោយមិនបាច់ត្រឡប់មកដេកនៅលើគ្រែនេះទៀតទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ9ដល់ខ13ស្រាប់តែអ្នកនោះបានជាភ្លាមក៏យកគ្រែដើរទៅឯថ្ងៃនោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះពួកសាសន៍យូដាគេស្ដីឲ្យអ្នកដែលបានជាថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកគ្មានច្បាប់នឹងលីគ្រែទៅទីគាត់ឆ្លើយទៅគេថាលោកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជាលោកបង្គាប់ថាចូលយកគ្រែឯងដើរទៅនោះគេសួរគាត់ថាតើអ្នកណាបានប្រាប់ឲ្យអ្នកយកគ្រែដើរទៅដូច្នេះតែអ្នកដែលបានជាមិនស្គាល់ជាអ្នកណាទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅបាត់ហើយក៏មានមនុស្សសន្ធឹកនៅទីនោះដែរគ្រាន់តែអ្នកជំងឺនោះបានជាភ្លាមសត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ចោទប្រកាន់បរិសុទ្ធនោះថាបានលីគ្រែនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមេដឹកនាំសាសនាមិនគិតអំពីសុខទុក្ខរបស់សាសនិកដែលកាន់សាសនាខ្លួនទេគឺគេគិតអំពីសេចក្តីប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់សាសនារបស់គេតែប៉ុណ្ណោះការនេះគួរអនិច្ចាដល់សាសនិកណាស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវប្រោសជំងឺដល់បរិសុទ្ធរូបនេះរួចហើយព្រះអង្គក៏យាងចេញទៅបាត់ដោយមិនឲ្យបរិសុទ្ធនោះស្គាល់ថាទ្រង់ជានរណាផងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ14ដល់ខ16ក្រោយនោះមកព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់នៅក្នុងព្រះវិហារក៏មានបន្ទូលទៅថាមើលឥឡូវអ្នកបានជាហើយកុំឲ្យធ្វើបាបទៀតក្រែងអ្នកកើតមានសេចក្តីអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតមនុស្សនោះក៏ចេញទៅប្រាប់ដល់ពួកសាសន៍យូដាឲ្យដឹងថាជាព្រះយេស៊ូវដែលប្រោសឲ្យខ្លួនបានជាហេតុនោះបានជាពួកសាសន៍យូដាគេបៀតបៀនដល់ព្រះយេស៊ូវហើយរកសម្លាប់ទ្រង់ដោយព្រោះទ្រង់ធ្វើការនោះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបរិសុទ្ធរូបនេះត្រូវព្រះយេស៊ូវប្រោសឲ្យបានជាខាងរូបកាយនៅក្បែរស្រះទឹកបេថេសដាក្រោយមកទៀតបរិសុទ្ធរូបនេះបានទទួលការប្រោសឲ្យជាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនៅពេលដែលគាត់មកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅឯសាលាប្រជុំហេតុការដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមានមនុស្សខ្វាន់ខ្វាក់ពីការច្រើនអ្នកណាស់ដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានជាគេមិនព្រមបោះបង់ការសម្លឹងមើលទឹកមកសម្លឹងព្រះយេស៊ូវវិញទេដូច្នេះអ្នកដែលបានស្នាក់នៅសាលាសំណាក់ទាំង5នោះចេះតែរងចាំក្រែងលោមានការអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែគេមិនដែលបានសម្រេចទិសដៅរបស់គេទីតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចង់ប្រោសអ្នកទាំងនោះឲ្យបានជាដែរឬទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យគេបានជាដូចបុរសពិការម្នាក់នេះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សទាំងនោះមិនព្រមសម្លឹងមើលមកឯព្រះយេស៊ូវគេចេះតែរងចាំទឹកកម្រើកបានជាគេមិនដែលបានជាសោះចាប់ពីគ្រានេះទៅមេដឹកនាំសាសនាសម្រេចចិត្តដេញចាប់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងប្រកិតដើម្បីធ្វើគុតព្រះអង្គព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ17ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាព្រះវរបិតាខ្ញុំទ្រង់ធ្វើការដរាបមកដល់ឥឡូវនេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដែរកំពុងដែរមនុស្សនាំគ្នាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបាតរណ្ដៅនៃអំពើបាបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះវរបិតាមិនសម្រាកទៀតទេនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកការដែលទ្រង់បង្កើតលោកីយ៍ចាប់សពគ្រប់ហើយព្រះអង្គសម្រាកនៅថ្ងៃទី7ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមនុស្សបានធ្លាក់ចុះពីសន្តានរុងរឿងទៅរកសន្តានបាបវិញព្រះអង្គមិនសម្រាកទៀតទេពីព្រោះព្រះអង្គទតមកឃើញមនុស្សលោកគ្រប់រូបកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ18ដោយហេតុពាក្យនោះ បានជាពួកសាសយូដាគេរកសម្លាប់ទ្រង់រឹតតែខ្លាំងឡើងពីព្រោះទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែរំលងច្បាប់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកតែប៉ុណ្ណោះគឺបានទាំងហៅព្រះថាជាព្រះវរបិតានៃទ្រង់ថែមទៀតហើយលើកអង្គទ្រង់ស្មើនឹងព្រះផងពួកមេដឹកនាំសាសនាមិនដែលបន្ធូរបន្ថយដៃទេរហូតដល់គេនាំគ្នាអោបដៃចំអកឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្រោមឈើដែលគេយកព្រះអង្គទៅធ្វើគុតដោយឆ្កាងនោះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការអះអាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអះអាងចំនួន3ដងស្ដីអំពីរូបអង្គទ្រង់ដោយសារពីអះអាងទាំង3យ៉ាងនេះបានជាយើងយកខ24មកធ្វើជាគោលការណ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គដល់មនុស្សលោកឯសេចក្តីអះអាងទាំង3នោះគឺយើងពិចារណាអំពីការអះអាងទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ19ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាព្រះរាជបត្រាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយព្រះអង្គទ្រង់បានទេធ្វើបានតែការអ្វីដែលឃើញព្រះវរបិតាធ្វើត្បិតការអ្វីដែលព្រះវរបិតាធ្វើនោះព្រះរាជបត្រាក៏ធ្វើដូច្នោះដែរព្រះយេស៊ូវអះអាងថាការអ្វីដែលព្រះវរបិតាធ្វើនោះទ្រង់ក៏អាចធ្វើបានយ៉ាងដូច្នោះដែរត្រង់នេះគឺបញ្ជាក់ថាព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបត្រាមានតួនាទីដូចគ្នាការចោទប្រកាន់ថាព្រះអង្គម្ចាស់លើកខ្លួនស្មើនឹងព្រះវរបិតាមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះព្រះរាជបត្រាមិនដែលធ្វើអ្វីទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាវិញក៏មិនធ្វើអ្វីទាស់ទទឹងនឹងព្រះរាជបត្រាដែរព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើអ្វីៗដែលព្រះវរបិតាអាចធ្វើបានព្រះយេស៊ូវអាចអត់ទោសដល់អ្នកដែលចូលមកឯព្រះអង្គព្រះអង្គហើយនឹងព្រះវរបិតាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធមិនអាចមានមនុស្សណាបំបែកបានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ20ពីព្រោះព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបត្រាហើយក៏បង្ហាញឲ្យព្រះរាជបត្រាឃើញអស់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើដែរទ្រង់នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញការធំលើសជាងការទាំងនេះទៅទៀតដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអស្ចារ្យជាបន្តយើងពិចារណាអំពីការអះអាងទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ21ត្បិតដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះរាជបត្រានឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សពប្រហតីក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាចប្រទានជីវិតឬដកជីវិតពីនរណាក៏បានស្រេចនឹងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់បើព្រះវរបិតាអាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញកើតព្រះយេស៊ូវក៏អាចធ្វើការនោះកើតបានដូចគ្នាដែរសពថ្ងៃយើងតែងតែឮគេនិយាយអំពីគ្រូដែលមានអំណាចអាចប្រោសមនុស្សឲ្យជាពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបើគ្រូទាំងនោះអាចធ្វើយ៉ាងដូច្នោះបានគាត់ពិតជាអាចដើរប្រោសមនុស្សដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានផងដែរសាវកប៉ុលក៏អាចប្រោសមនុស្សរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញឯសាវកពេត្រុសក៏អាចធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះម្ចាស់យេស៊ូវប្រទានអំណោយទានដល់លោកទាំងនោះប៉ុន្តែអំណោយទានទាំងនោះបានផុតរលត់ទៅនៅពេលដែលពួកសាវកទាំងនោះបានទៅប្រមូលជួបជុំជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវអាចឲ្យមនុស្សងើបពីស្លាប់ឡើងវិញបានពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះមនុស្សធម្មតាអាចធ្វើការនោះបានប៉ុន្តែត្រូវធ្វើដោយព្រះជេស្តានៃព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការអះអាងទី3ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ22ព្រះវរបិតាទ្រង់មិនជំនុំជម្រះអ្នកណាទេទ្រង់បានប្រគល់គ្រប់ការជំនុំជម្រះដល់ព្រះរាជបត្រាវិញលោកអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរួចហើយជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកពិតជាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចតើមកពីហេតុអីពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ធ្វើការអ្វីដែលព្រះវរបិតាធ្វើដែរព្រះអង្គអាចប្រោសមនុស្សឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះមនុស្សទាំងមូលនៅលើផែនដីនៅគ្រាអនាគតទោះបីជាលោកអ្នកបានរួចពីបាបឬក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការវង្វេងឆ្ងាយពីព្រះគឺលោកអ្នកត្រូវតែមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានចំពោះពួកអ្នកជឿលោកអ្នកត្រូវមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្កព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវដើម្បីសម្រេចថាតើលោកអ្នកត្រូវទទួលរង្វាន់បែបណាសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ10ចំណែកលោកអ្នកដែលវង្វេងបាត់បង់ឆ្ងាយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខបល្ល័ង្កសសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20ខ11សូមលោកអ្នកបានកត់ចំណាំដែរថាពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកលើកទី1គឺព្រះអង្គមិនមែនយាងមកជំនុំជម្រះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកម្ដងទៀតព្រះអង្គយាងមកដើម្បីធ្វើជាចៅក្រមលើសអស់ទាំងចៅក្រមដើម្បីជំនុំជម្រះដល់អស់ទាំងមនុស្សណាដែលមើលងាយដល់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអះអាងថាទ្រង់មានចេស្តាស្មើនឹងព្រះវរបិតាដែរ ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ23ដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះរាជបុត្រាដូចជាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវរបិតាដែរអ្នកណាដែលមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះរាជបុត្រានោះក៏មិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យទ្រង់មកដែរខ24មិនអាចមានអត្ថន័យអ្វីដាច់ពីសេចក្តីអះអាងទាំង3ដែលយើងទើបនឹងសិក្សាអំបញ្ញមិញនេះទីខ24គឺជាគោលការណ៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជាកម្លាំងបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ24ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នៅអកាជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយជឿដល់ព្រះអង្គអ្នកនោះមានជីវិតអកាជានិច្ចអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនត្រូវមានទោសពីអ្វីទេនៅថ្ងៃដែលទទួលការជំនុំជម្រះអ្នកជឿគ្រប់រូបគ្រាន់តែបំផ្លាស់ឋានៈរបស់ខ្លួនពីស្លាប់ទៅឯជីវិតវិញតែប៉ុណ្ណោះឯងសេចក្តីសន្យានេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ទាល់ដែលជាអ្នកអះអាងដូច្នេះយើងអាចមានទីសង្ឃឹមយ៉ាងរឹងមាំនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថាអ្នកដែលស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលហើយជឿដល់ព្រះអង្គនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចជីវិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើការអះអាង3យ៉ាងស្ដីអំពីអង្គទ្រង់ឯការអះអាងនោះគឺជាជើងថ្កល់នៃការអះអាងមួយទៀតនៅក្នុងខ24ការអះអាងទាំង3គឺ1ព្រះយេស៊ូវអះអាងថាទ្រង់ជាព្រះនៅក្នុងខ19មួយទៀតព្រះអង្គអះអាងថាព្រះអង្គអាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបាននៅក្នុងខ21និងមួយទៀតព្រះអង្គអះអាងថាទ្រង់ជាចៅក្រមលើអស់ទាំងចៅក្រមដែលយាងមកកាត់ទោសមនុស្សលោកគ្រប់រូបទាំងអស់នៅក្នុងពេលអនាគតនៅក្នុងខ22ព្រះអង្គដែលធ្វើការសន្យានេះគឺជាព្រះពិតហើយព្រះអង្គនឹងសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បានថ្លែងជាពិតប្រាកដនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ